kolēģi, sākam ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā ir viens jautājums, un viņotājs ir Marina Dzimitīva. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par sadarbības līgumu par COVID-19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu noslēgšanu ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu. Līgums, kā parauga līgums, tika nosūtīts no Nacionālā veselības dienesta. Tajā veiktas minimālās korekcijas atbilstoši mūsu pašvaldības reālajām. Un arī šobrīd vēlos precizēt, ka visā lēmuma un līguma tekstā aizstāt vārdus vakcinācijas centrs ar vārdiem vakcinācijas centri daudzskaitlī, jo Daugavpilī tiks izveidoti divi vakcinācijas centri, līdz ar to, lai būtu korekti, tad visā tekstā aizstāsim centrs ar centri daudzskaitlī.
Paldies, lūdzu jautājumu. Jā, lūdzu, Zanostis.
Jā, tas līgums ir skaidrs, tur sākumā mēs sanāk domā maksām, pēc tam pašvaldība atgriež to naudu. Tā, jā, bet atbildīgā persona ir Ilona Skrinda. Protams, ka viņa tiks galā, viņa ir pietiekuši liela pieredze un caušišanas spējas. Bet šajā sakarā man ir jautājums. Sakiet, kāpēc Daugavpils reģionālā slimnīca nepiedalījās atlases procedūrā par COVID veikšanu? Sakarā to, ka praktiski visa atbildība gludas uz Daugavpils reģionālās slimnīcas darbinieku Ilonu Skrindu. Vai es varat atbildēt? Kas tur par iemeslu?
Jā.
Skaidrs?
Ja drīkst, es atbildēšu. Ja? Lieta tāda, ka pēc vakcinācijas dienesta nosacījumiem gan slimnīcas, gan arī medicīnas pakalpojumu sniedzējiem bija tiesības pieteikties iepirkumā, lai vēlāk arī veiktu vakcinēšanas pakalpojumus konkrētā pašvaldībā. Diemžēl mūsu reģionālā slimnīca šajā iepirkumā nepiedalījās, bet un līdz ar to Daugavpilī pašlaik ir četras vakcinācijas pakalpojumu sniedzējas, trīs ir Daugavpils firmas, viena ir Latvijas mēroga kompānija, jā, un mēs runājām arī ar mūsu reģionālā slimnīcas vadību, mums ir arī rakstas skaidrojums, kuru saņēma arī izpilddirektore, jā, jo slimnīca to motivēja ar to, ka viņi ir ļoti, ļoti noslogoti sakarā ar COVID slimnieku ārstēšanu un ar citu medicīnas pakalpojumu sniegšanu, jo iznāca tā, ka valstī tiešām gandrīz visas slimnīcas piedalījās šajā iepirkumā, nu sākot no Rēzeknes, Valmiera, Liepāja un tā tālāk. Nu, iznāk tā, ka Daugavpils paskaidro, ka viņiem ir ļoti liels apkalpošanas areāls, liels potenciālo pacientu skaits un viņi piedalīties nevarēja. Nākamais jautājums un atbilde par Ilonu Skrindu. Lieta tāda, ka uz uzņēmumu līguma pamata Ilona Skrinda ir arī Daugavpils pilsētas domes darbiniece uz šo COVID periodu, ja, un ar viņu ir noslēgta šī vienošanās, un līdz ar to pašlaik šos divus vakcinācijas centrus mēs kolēģiāli milzīga komanda veidojam kopā ar pilsētas domes darbiniekiem, jo tāds bija uzstādījums tātad no veselības ministrijas un no vakcinācijas dienesta, ka tā ir pašvaldības atbildība nodrošināt telpas, visu aprīkojumu, un tātad mums jau sestdien sāks darbu divi šie vakcinācijas centri, viens ķīmiku kultūras pilsporta zāle, un tur viss ir pilnīgā kārtībā, tur ir četras vakcinēšanas darba plūsmas nodrošinātas, divām kompānijām, un otrs šis centrs ir Parādes ielā 7, tātad bijušā 5. skolā, kur ir nu pat noslēdzies remonts tur sporta zālē, un arī tur ir četras vakcinēšanas vietas, un arī tur darbs tiks uzsākts sestdienā. Ja? Tātad to, ko pašvaldība varēja izdarīt, ja? Mēs tiešām arī runājām arī par šī līguma nosacījumiem, šie līguma nosacījumi ir papildināti, ja? Jo katrā pašvaldība ir ļoti daudz nianšu, bet nu, situācija nav viegla, bet šaubām tur, kur šo darbu uzņēmās reģionālās slimnīcas vai slimnīcas, tur tas viss noritē daudz vienkāršāk, jo visas iegādes, visas kabīnes, visu dezinfekciju, visas plūsmas, visu nodrošināja slimnīcā speciālisti. Mums atkal to nācās darīt nu, pašiem sazinātojiem, bet nu, tiešām paldies visai komandai, jo visi bez šaubām piedalījāmies tajā vienīgais, kas bija lielākā problēma, tā ka, kā mēs sākotnēji gribējām olimpiskajā neizdevās, tāpēc, ka tur ir tās lielās kaut kādas sacensības mājā plānots, un sakarā ar to, ka arī vakcinācijas dienas visu laiku mainīja spēles noteikumus. Jo sākumā bija teikts, ka būs nepieciešama šīs telpas uz 3 mēnešiem, pašlaik jau saka, ka kā minimums uz 5. Un tālāk, bez šābām vislielākā vēl niansa bija par invalīdu, par pieejamību invalīdiem, jo un telpu kvadrātmetri, kur kvadratūra bija jābūt milzīgai, Jā, bet nu šie jautājumi visi, paldies Dievam, ir atrisināti, un sestdien ķīmiķos vakcinācijas centrs uzsāks darbu 18:00 no rīta, bet šeit parādes 7:00, 10:00 rītā jau notiks arī vakcinācija. Un tāpēc šis līgums vajadzīgs, un cienējamie kolēģi, tāpēc mēs jūs sasaucām uz ārkārtas sēdi, jo mums ir jānoslēdz līgums ar veselības ministriju par šo pakalpojumu finansējumu, un bez līguma mēs nevaram uzsākt darbu. Bet līgums mainījās ikdienas, tas nav mūsu kavēšanās, uzreiz pasaku, jā? Lūk.
Paldies. Lūdzu, Brokakums.
Nē, paldies, Līvijas kundze atbildēja jau uz manu jautājumu.
Jā, Lūdzu, Slobečanokas kundze.
Man ir tāds jautājums, nu, no sākuma jau droši vien rindas nebūs, lielākoties jau būs tikai tie cilvēki, kas ir uzaicināti, bet jebkurā gadījumā vai būs kāda iestāde, pašvaldības iestāde vai varbūt zemes sardze, kas regulēs kaut kā ieju, pie ieejas un skaidros cilvēkiem, lai viņi nedrūzmējas un tā tālāk.
Jā, ja drīkst, es turpināšu atbildi. Jā, tiešām, arī pamatojoties arī uz mūsu sadarbību ar vakcinācijas biroju, ir tiešām arī zemessardzi iesaistās šajā procesā, tā ka katrā centrā būs arī 3 zemessargi, ja kas ikdienā dežūrēs, kad būs notiks vakcinācija. Tāpat arī pašvaldības policists viens arī piedalīsies šajā procesā. Tāpat arī mēs runājām ar sociālo dienestu. Arī viņu darbinieki sākumā mums iesaistīsies, jo mums, jā, būs arī cilvēki ratiņkrēslos, ja, tad visos centros, kurus mēs izvēlējamies, uzbrauktuves ir, un viņi var labi centros iebraukt, bet tā kā mums vajag norobežot plūsmas, nedrīkst ienākošai ar tiem, kas jau ir vakcinējušies arī krustoties, tad izejot no mūsu sporta zālēm, tomēr tur ir 5 pakāpieni, ja, un līdz ar to mēs arī sociālā lietu pārvaldē arī esam paņēmuši arī mehāniskos šos te pacēlājus, ja, un ar viņiem jāprot darboties, un vēl ir arī pieprasījums, ka katrā centrā vēl ir jābūt arī kā minimums 2 ratiņkrēsliem, nu, ja cilvēkiem ir grūti pat pārvietoties, jo tomēr tas ir stress. Sākotnēji ir 70+ cilvēki nāk ar hroniskajām slimībām. Tātad arī tas tiek nodrošināts, jā, bet nu, pašlaik tiešām nāk 70+, tie, kuriem ir hroniskās slimības, bet tikai vēl ir viena niance, ka tie, kurus sūta ģimenes ārsti, no viņiem vēl arī prasa izziņu no ģimenes ārstiem. Jā? Nu, tur vēl ir dažas grūtības, un sākotnēji cilvēku uz sestdienu ir nedaudz. Un cienījamie deputāti var gadīties tā, ka sestdienu mēs kolektīvi uzsākam visā valstī, jo tas ir premjera uzstādījums un vakcinācijas biroja. Un tad varbūt kaut kādu laiciņu, nezinu, atkal nebūs varbūt vakcinējumo, Jā, bet tas vairs nav atkarīgs no mums, tas ir atkarīgs no vakcīnu skaita un no cilvēku skaita, kuri piesakās.
Jā, gribēju vaicāt, vai turpinās arī vakcinācija pie ģimenes ārstiem un poliklinikās?
Jā, šī vakcinācija arī turpinās tātad, bet diemžēl Daugavpilī ir, manuprāt, mazāk kā 10 ģimenes ārstu no 63, manuprāt, ģimenes ārstu praksēm, kuri vispār uzņēmušies ir vakcināciju. Atšķirība atkal no Valmieras, no Liepājas, kur 80% un 90% ģimenes ārstu vakcinēja savos doktorātos un savās praksēs. Atbilde, kāpēc tas ir, es runāju arī ar Pitrānu kungu, nu viņiem tur ir kaut kādas savas nianses, vieniem ir laikam kvadrātmetru ierobežojums, jo vienam cilvēkam jānodrošina 25 kvadrātmetrus. Citiem atkal ir kaut kādas nianses, bet principā pēc vienošanās vieni pacienti nāk no tās vakcīne LV un dod šo informāciju un tad kompānijas, kas veic vakcinēšanu, apzvana tad visus potenciālos vakcinēties gribētājs un tie ģimenes ārsti, kuri paši nevakcinē, viņi dod informāciju Nacionālam veselības dienestam un tad šo informāciju pārsūta no turienes. Bet es saku, bet papildu grūtības ir pašlaik tiem, kuri nāk ar chroniskajām slimībām, jo viņiem vajag vēl arī izziņu no ģimenes ārstam. Tie, kuri ir pēc vecuma kategorijām, tur problēma nav, viņi nāk tātad ar pasivu ar savu ID karti, pie ieejas to visu, vai viņiem ir līdzi dokuments pārbauda zemes sargi, tāpat zemes sargi izmēra viņiem temperatūru, ja temperatūras nav, viņi seko tālāk atbilstoši visai logistikai, ja temperatūra ir, viņus vienkārši ieraksta viņu uzvārdu un tad viņi atnāks citā reizē viņiem piedāvās, bet nu jāsaka cienījumie kolēģi, ka pašlaik pēc šodienas ziņām es tikko pusstundu atpakaļ biju šajos vakcinācijas abos centros, vakcinēties gribētāji ir ļoti, ļoti nedaudz. Bet šo mūsu centru caurlaidība, jā, ir tāda, ka uz vienu pacientu principā vajadzētu, lai vakcinētos apmēram tur 6-8 minūtes, jā, tātad, nu, dienā tikai viena līnija varētu apkalpot nu vidēji vai 50 vai 100 cilvēkus, ja, ja mums ir uzstādīts jau 8 līnijas. Nu tātad 500 cilvēku dienā vai 800 to varētu paveikt. Jo sākumā vakcinācijas biroja uzstādījums ir tāds, ka būtu jāstrādā 16 stundas dienā un 7 dienas nedēļā, ja. Tāds uzstādījums bija, bet tas atkarīgs pirmām kārtām pašlaik no cilvēku skaita, jo vakcīnu pilsētā ir pietiekoši. Tātad šīs kompānijas, kas vakcinē, viņas ir pietiekušas pietiekami vakcīnu. Nu, bet to, ka mēs zinām, kā ar 15. Datumu laikam tūlīt būs arī bērndārzu ja, darbinieki prioritārā kārtā būs. Vēlāk laikam būs arī pedagogi, ja es nerunāju par sociālajiem, jo principā arī poliklīnika vakcinē, ģimenes ārsti vakcinu, un tagad šie divi vakcinācijas centri. Jā.
Labi, lūdzu vēl jautājumu, jākoķinu.
Jā, ņemot vērā šo situāciju, ka šobrīd es saprotu, šie centri varētu nebūt noslogoti, es zinu, ka pedagogi ļoti gribētu vakcinēties, lai varētu normāli atjaldot, tāpēc būtu svarīgi, teiksim, varbūt arī risināt šo jautājumu, lai būtu iespēja, teiksim, Daugavpilī uzsākt arī pedagogu vakcināciju iespējami ātri.
Jā, tad es arī jums sniegšu atbildi. Mēs jau arī aicinājām, ka pedagogi un visos kolektīvos vispār ir jāsāk apkopot saraksti par tiem cilvēkiem, kas vēlas vakcinēties. Tāpat var arī vienkārši pieteikties mana vakcīna LV, neskatoties uz vecumu, neskatoties uz kaut kādām tur mērķa grupām, to var darīt, bet vislabāk ir kolektīviem, jo mēs runājam, tikko vakcīna LV, viņi sakārtos sarakstus, un tikko mēs redzēsim vakcinēties gribētāju skaitu, bet šābām arī aicināsim pedagogus un nodrošinot viņiem laiku, piemēram, bērndārzu darbinieki, tad pedagogi arī no citiem kolektīviem. Tas tiks centralizēta veikts, un tāpēc ir lūgums tiešām jau uzsākt šo sarakstu apkopošanu, lai vēlāk tas darbs veiktos labāk, jā, un ātrāk.
Jā, saldēt, Sanakastīgi.
Man uzdot iedzīvotāju jautājumu, ka viņi zvana un viņiem zvana un aicina uz vakcināciju, bet kad viņi prasa, kāda vakcīna būs, tad viņiem to nesaka. Vai ir tiesīgi neteikt, un kas būs, ja, piemēram, cilvēks aizies uz vakcinācijas punktu jau un uzzinot, ka tur būs, piemēram, AstraZeneca, viņš pārdomās, kas, vai viņu pēc tam vēl kāds aicinās, vai jau pateiks, nu tagad, ja pats vainīgs, ja negribēja un tā tālāk. Cik tiesiski ir neteikt, kāda vakcīna ir?
Es tā uzskatu, ka, protams, ir jāsaka, jo vispār vakcinētājiem būtu jāsaka, ar kāda vakcīna ir pieejama. Ja cilvēks nepiekrīt šai vakcīnai, tad viņu vēlāk uzaicinās nākamajā reizē un piedāvās atkal, bet tikai viņa rindas kārtība paies. Manuprāt, atteikties var divas vai trīs reizes, un tad viņam būs atkal jāreģistrējas pa jaunu. Bet vakcinētājiem ir jāpasaka, kādas ir vakcīnas, nu, bet pašlaik būs gan AstraZeneca, gan Moderna, cik es pareizi saprotu. Tu pilsētā un Pfizer's, ja? Kāda būs sestdien tieši, es pateikt pagaidām nevaru, ja? Bet nu, vēlreiz saku, mums ir pakalpojums sniedzējis vakcinēšanai, šīs četras kompānijas, kas ir pilsētā, un viņu darbinieki zvana potenciāliem vakcinēties gribētājiem ar lūgumu, nu, nāciet vakcinēties, bet, nu, arī jums kā deputātiem varu arī pateikt informāciju, ka, diemžēl, tā sistēma un uzskaita vēl nav īpaši laba, tāpēc, ka vakcinētājs saka, ja viņiem iedot, piemēram, 90 cilvēku sarakstu, tad no šiem 90, piemēram, piekrīt, nu, tās grupas, piemēram, 36, jo daļa ir tie, kas jau ir vakcinējušies pat nevienu un otru, pat pa divām reizēm jau, ja tajā sarakstā, daļa ir vispār, kas neatbilst mērķi grupai, nu, šī sistēma vēl nav noregulēta, bet, nu, vismaz vakcinācijas birojas sola, ka kaut kur uz 15. Aprīli, ka visam ar sarakstiem jābūt kārtībā, jo pagaidām nav skaidrības. A citi jau ir bijuši pie ģimenes ārsta un vakcinējušies, nu, nav informācijas, nu, par cilvēkiem. Jau kāda posmā viņi atrodas šeit vakcinācijas ķēdītē. Bet attiekties bija pārcelt.
Jā, paldies. Man divi jautājumi. Pirmkārt, kāda būtu nepieciešama informācija darbadevējiem priekš tā, lai pieteiktu kolektīvu? Vai vārds, uzvārds, personas kods vai dzīves vai tad vieta, telefons? Nu, tas pagaidām nav zināms. Līdz ar to apzinot cilvēkus, mēs īsti nevaram atbildēt uz tiem pašiem jautājumiem, kāda vakcīna būs un tas zinām mērā apgrūtina šo darbu. Te vajag tiešām jābūt kādai vienotai pozīcijai, skaidrībai, un tad tie cilvēki, nu, es domāju, dienas laikā mēs varam savākt šo informāciju. Bet otrs jautājums par tieši par procedūru. Ja cilvēks atnāca, viņš saņēma savu poti, un tālāk viņš virzās uz izeju, vai viņam tiks izsniegts uzreiz dokuments par to, ka viņš saņēma pirmo vakcināciju, vai tas būs nodrošināts, vai kā citādi?
Tā, labi, uz pirmo jautājumu par sarakstiem. Tātad, principā, uz doto brīdi šī informācija tiek apkopota, un es domāju, ka Žanna Kobzeva uzreiz pēc svētkiem nosūtīs uz visiem darba kolektīviem šo informāciju, ja, un arī būs publicitāte arī, ja. Par otro, to, ko es tiešām zinu, ka cilvēks tiks vakcinēts, viņam tiks izdota nu, kaut kāda uz veidlapas informācija par to, ka viņš tika vakcinēts kurā datumā ar kādu vakcīnu, Jā, un tad šis dokuments būs par pamatu tam, kad viņi aicinās uz otro vakcīnu. Bet precīzāk, tiešām nezinu, tur jāpajautā speciālistiem, bet es nākamajā reizē jums pastāstīšu, vai varbūt mūsu ārsti vai Zdanovska kungs, vai varbūt arī Joksta kungs varbūt var pateikt, bet es tiešām, nu, es tikai pajautāju, lai cilvēks neaizmirst, kurā datumā viņš vakcinējas, ar kādu viņš vakcīnu vakcinējas, kāda adrese. Būs tāds viņiem uz rokas, tiks izdots uz veidlapas šādu informāciju, šādu ierakstu.
Jā, lūdzu, Zdanovska kungs.
Jā, man ir jau konkrēts jautājums. Līgumā ierakstīts, ka pašvaldībai jānodrošina transportu izbraukumiem, transportam vispārējo. Kas sniegs šo pakalpojumu? Vai tā būs pēc atu vai atrā palīdzība vai domes mašīna?
Jā, Lieta tāda, ka ja būs nepieciešama šādi īpaši pakalpojumi, jo principā visu to nodrošina, pakalpojumu sniedzējs, ja ir jāvakcinē kāds mājas apstākļos, tad pakalpojumu sniedzējiem tur maksā daudz vairāk, ja viņš izbrauc pie invalīdiem vai pie tiem, kas, teiksim, apkop guloši.
Līgumā tā nav rakstīts, līgumā rakstīts nodrošina doma, izlasiet.
Nu, lieta tāda, ka... Es tikai sapratu no sarunas, ja tiešām pie kāda būs jāizbrauc pie sociālam atnodrošinātā, vai ja kādam ir problēmas, tad mēs šo jautājumu domē vai caur sociālo palīdzību vai kaut kādā veidā to sniegsim, un, bet skaidrs, ka mums par visiem pakalpojumiem nauda atgriezīs veselības ministrijai. Ja?
Lūdzu, jā, Lūdzu, Kononovu.
Es atvainojos, tad labāk šo transporta pakalpojumu iepirkt, lai nebūtu nekādu diskusiju par to, kā, cik viņš maksāja un kā viņš ir iegūts.
Paldies par ieteikumu, jā, tad ņemsu vērā, Marina.
Samaksājām, atgrieziet naudu.
Jā, paldies, jā.
Lūdzu, Kononokums.
Man tāds jautājums, te ir tikai nosaukts par četriem pakalpojumu sniedzējiem, es gribētu dzirdēt viņu nosaukumus.
Tā, tie, kas uzvarēja konkursā, tūlīt, Marina, tev nav tur pie rokas? Šo četru pakalpojumu sniedzēju to divu, četru kompāniju nosaukumus.
Nav.
Tūlīt
viena... Lāraus viena kaut kāda veselības centrus un kaut kāda Rīgas kompānija.
Jā, ir divas kompānijas, ko, teiksim, tātad viens ir, kas ir Hublārova kungam, jā, tās ir divas kompānijas, jā, un tātad viena ir, bet jā, vajag nosaukums, es tūlīt precizēšu, man tiešām nav pie rokas, jo to iepirkumu veica tātad vakcinācijas birojas, ne mēs to veicām, mums tikai iedeva iepirkumu veicējas uzvarētājs, nosaukums divas. Tā, ka mēs pat tur nekādā veidā nevarējam iesaistīties. Bet es tūlīt precizēšu, jā, kamēr notiek sēde, tūlīt vienu mirklīt.
Pavrienovā kungs.
Līvija, ir jautājums, kas mums šobrīd ar Krievijas vakcinas atzišanu? Jo šobrīd ir iespēja... Šobrīd ir iespēja principa brīvi aizlidot uz Baltkrieviju, ja vai ar Baltikreisi strādā, ja. Un ja būs, nu, es nezinu, pagaidām Baltkrievijā nav tādas iespējas, bet konkrēti Maskava, ja visus vairākas tirdzniecības centrus, jebkurš ārzemnieks var vakcinēties, ja, un saņemt arī pasi, viņi izdot potišanas pasi. Mums šobrīd nav atzist, ja.
Nu, pēc esošās informācijas, ja Eiropas zāļu aģentūra atzīšo vakcīnu par lietojumu arī Eiropas Savienībā, tad, cik es vismaz dzirdēju no mūsu vakcinācijas biroja, ka loģiski arī šīs vakcīnas arī tiks iepirktas. Ja? Bet nu, tie cilvēki, kas laikam vakcinējas ārpus Latvijas, tur arī ir nepieciešams divas vakcīnas, tātad viņam jāsaprot, ka viņam divreiz jābrauc, un vai tās pases, ko viņi saņem, vai tās arī būs Eiropas Savienībā, teiksim, arī, tiks uzskatītas par nu, legitīmām. To es nezinu. Varbūt tiešām mani, varbūt mediki var pateikt kaut ko vairāk. Es tik par Ilonu Skrindu sazvanīšu par tām firmām, kas ir.
Jā, lūdzu, profesors.
Man divi mazi jautājumi saistībā ar to, ka Daugavpilī ļoti masto gribētāju. Divi mazi jautājumi. Vai valsts apmaksā arī šo pakalpojumu pēc vakcinē to skaita? Un otrs jautājums, ja mums tikšu vakar ar tiem vakcinētiem kadriem, vai mēs varam vakcinēt citu pašvaldību vai citu pilsētu iedzīvotājus. Un tādēļ, nu, nostīti pelnīt naudu.
Kas var atbildēt?
Jūs neko nepelnīsiet, pelnīs firma.
Ko jau mēs nepelnīsim, pilnīgi pareizi Aivars pasaka, jā, Zanovska kungs, pilnīgi. Mēs jau tikai nodrošinām to infrastruktūru, par kuru mums izdevumus atgriezīs. Tur peļņas nekādas nav. Par to, kādi cilvēki atnāks vakcinēties, to sarakstus, principu, kā Līvija stāstīja, mēs jau pat šodien nezinām. Jā, un nezinājām, jā, cik viņu ir un cik viņu būs sestdien. Jā, to zina tikai vakcinētāji. Tur bija tiešētu, ka 40 km vai 60 km aizsūta kādu vakcinēties. Nu, viņš būs sarakstā, atbrauks, viņu novakcinēs. Viņam par poti samaksā valsts, tev pa sagatavojam mēs. Jā, mūsu izdevums mums kompensē.
Jā, Lāša Lieša kungs pareizi teica, tātad cienamie deputāti, es esmu gatava nosaukt četras šīs firmas, kuras ir uzvarējušas, tātad tas ir Latgales Uroloģijas centrs, Med Experts Plus, ģimenes veselības centrs un Latgales medicīnas centrs. Tās ir četras firmas, kuras ir vinējušas šajā konkursā. Jā, atvainojot, es nedzirdēju otru jautājumu, uz vienu atbildēju Lāša Lieša kungs, otru es nedzirdēju, kāds bija varētu atkārt.
Kādi vēl jautājumi būtu? Jautājumu nav, debates. Jā, lūdzu, Zanovska kungs.
Nu jā, es tā vispār biju diezgan pārsteigts, bet es uzzināju, ka reģionāla slimnīca ir tik stipri noslogota, ka viņa nevar piedalīties šajā atlasē. Teiksim, Valmiera tur reiz, un tur vairāki desmiti brigāžu uztaisīts ir. Nu, un ņemot vērā to, ir nesaprotams pie tāda liela slimnīcas noslogojuma, kā slimnīcas darbinieks varēs koordinēt visu šo darbu 16 stundas 27 dienu režīmā. Viņa iesprūv noturienes vai paņems bezmaksas atvaļinājumu vai maksājumu salgu, kā jau te ir pieņemti tur i te. nu, grūti to spriest, ja kurā gadījumā tas, kurš negrib, tas meklē iemeslus, tas, kurš grib, tas meklē iespējas. Man liekas, ka Līvijas paskaidrojums drīzāk atgādināja šo te negribēšanu nekā gribēšanu. Un nav tur tas tik milzīgs noslēgojums, lai nevarēja uztaisīt pāris brigādes, jo saprotiet, ja tā būtu slimnīca, viņa tiešām nopelnītu gan naudu, kā pakalpojumu slēdzējs, no vienas puses un no otras puses tas viss būtu daudz vienkāršāk un ātrāk izdarāms gan transporta ziņā, gan visās pārējās ziņās. Nu, manas domas ir tās, ka nu, šeit ir palaista unikāla iespēja kaut ko nopelnīt. Es nestīdos, jā, slimnīcā tik milzīgs darba apjoms, paskaidies, kā tas nostogotas gultas, tur puse gultu pustukšas stāv un nerunājot par visu pārējo, bet nu, kaut kādai atbildībai jābūt arī pie valsts programmām, kuras tiek realizētas arī Daugavpilī, un galvenās slimnīca atsakās no tā. Nu, kaut kā dīvaini tas ir, nezinu, paldies.
Jā.
Jā,
es saprotu, cienījamie kolēģi, ka no pārsvarā visi Daugavpilī saprot, ka tas ir gan mūsu pienākums, gan mūsu misija šajos īpašajos apstākļos tiešām visiem saliedēties un nodrošināt šo vakcināciju un aicināt mūsu iedzīvotājus. Ja mēs runājam par Ilonu Skriņu, tad, cienījamie kolēģi, lieta tāda, ka atbilstoši mūsu vienošanās līgumiem katrā centrā ir arī administrators. Jā? Un tas cilvēks, kurš no rīta līdz vakaram būs klāt un koordinēs visas šīs nepieciešamās lietas un jautājumus. Līdz ar to un par visu vakcinācijas norisi atbild lūk šī firma, kura ir vinnējusi šajā par vakcinācijas procesa veikšanu. Līdz ar to no mūsu puses tā ir tikai koordinācijas loma, lai mēs visu tagad nodrošinātu un administrators būs tas starpnieks starp domi un starp vakcinētājiem, ja nu pēkšņi kādas tehniskas problēmas vai vēl kas radīsies. Ja? Tāpēc šie visi jautājumi ir pārunāti, atrunāti, tiešām administratori būs tie, kas būs no rīta līdz vakaram, bet cienamie kolēģi, kā es arī teicu, neviens nezina, cik tas būs cik ilgas šīs būs darba stundas, jo pašlaik mums ir vakcinējumo skaits tieši uz vienu dienu, vienam centram un otram. Kad būs nākamā vakcinēšanas diena? To mēs nezinām, bet pašlaik domē visi gan lietu pārvaldniece, gan es, gan visi, mēs katrs Nu, koordinējam kaut kādu savu jautājumu, bet vienkopis tiešām ar izglītības pārvaldu un Dukšinska kungs iesaistās, nu visi jautājumi tiek risināti, ja? Viens cilvēks to vienkārši tik īsā posmā arī nevarētu. Bet nu visi jautājumi ir sakārtot pašlaik. Tad jau tos Dievs redzēs.
Lūdzu vēl debatēs. Jā, Lūdzu Kononov kungs.
Šeit man ir jāpiekrīt Danovska kungam viedoklim, nav saprotams. Kāpēc, teiksim, pašvaldības kapitāla sabiedrība, kura pašvaldībai ir liels daļu skaits, ja, un kuras finanšu stāvoklis nu, nevar nosaukt par spīdošu, kāpēc no domas vadības puses netika nekas veikts, lai tomēr virzītu uz to, lai Daugavpils reģionālā slimnīca piedalītos šī procesā. Jo, cik man ir informācija, tur ir
pietiekuši.
Es atvainojos, es varu pabeigt. Jūs man ir pārklāt.
Es Dimitrievas kūdzi palūkšu nokomentēšu.
Es atvainojos, vēl nepabeigšu. Vēlāk jūs varat komentēt. Ja? Un man nav saprotams, kāpēc šī nauda aiziet gar degunu reģionālajai slimnīcai un nonāk, nu, labi ārstu, bet privāto un nu, tur citi jautājumi. Teiksim, viņu pārziņā.
Nokomentēja Dimitrija.
Godātie deputāti, es gribu nodalīt šīs divas lietas. Viena lieta – piedalīties konkursa uz, kā pakalpojuma sniedzējiem, vakcinējot iedzīvotājus. Un otra lieta – te ir pašvaldība, kā centra, pašvaldības loma, kā centra izveidē. Tas ir nodrošinot apstākļu šo te vakcinācijas veikšanai, ko veiks citi pakalpojumu sniedzēji. Slimnīca nepiedalījās konkursā uz pakalpojumu sniegšanu. Slimnīcā nevar, un šeit nav slimnīcas, kā tās personas, kura nodrošina telpas, kā tās personas, kura piedalās centra, vakcinācijas centra izveidē. Tāpēc par slimnīcu te vispār negāja runa. Te pašvaldība pati izvēlas telpas, kurās viņa nodrošinās vakcinācijas veikšanu. Es gribu arī painformēt, ka piemēram Rēzeknē šī te vakcinācija notiks Gorā. Tas arī nav slimnīcas telpas. Tāpēc nu, šeit ir pašvaldības pienākums nodrošināt telpas, lai būtu veikta vakcinācija.
Rīgs, es atbildu, Valērija kungs, atbildēšu lietu tāda, ka mēs arī bijām neizpratnē.
Vienkolskas kundze tagad ir debašu sesijā. Debatēs vēl būs?
Jā.
Lūdzu, Vienkolskas kundze, pirmā debata.
Pirmā debata. Tātad pirmā debata ir tāda, ka mēs tiešām arī ar slimnīcu esam runājuši, un mēs arī esam pieprasījuši paskaidrojumu. Ja cienījumi deputāti jūs vēlties, mēs arī jums pārsūtīsim šo paskaidrojumu, kurš tika iesniegts domē. Arī tādā pašā sakarā, ka tie ir pakalpojumi pilsētai, ka tie ir arī maksas ieņēmumi, un daudz citi jautājumi tika uzdoti, un mums ir atbilde tā skaitā no slimnīcas, kuru mēs varam arī pārsūtīt visiem jums.
Lūdzu vēl debates. Debaši nav, aicinu balsot. Kas būtu klāt? Zanovska kungs par, Pavelkovs par, Bukšinska kungs par, Sabatinovka kungs par, Patrons kungs par, Belkikovs par, Jumkovs kungs par, Žibovska kungs par, Lavrinova kungs par, Jumkovs kungs par, Pekstaša kungs par. Kas pret? Kas atturas? Viens atturējas, kungs atturējas, lēmums ir pieņemts. Paldies, ja atturējums ir izskatīts, sēdies slēgt.
Jā. Skaistus svētkus visiem. Visu labu redzēšanos.